Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun siz bilan erkak va ayol munosabatlari haqida gaplashamiz. Ko'pchilik mendan qizlar bilan qanday gaplashish kerak va unga nimalar deyish kerak degan savolni so'rashadi. Albatta, bu savolni ko'pni ko'rgan erkaklar emas, balki yosh yigitlar so'rashadi. Albatta, bunday savolni eshitgan katta yoshli kishi bu yigitning ustidan kulishi mumkin. Lekin unga javob berishni boshlasa, bu kattaning ham peshanasidan ter chiqib ketishi aniq. Chunki bu oddiy savol emas. Bu juda jiddiy savoldir. Haqiqatan ham qizlar bilan nima haqida gaplashish kerak? Faqat birinchi uchrashuvda emas, umuman olgandachi. Unga yoqish, qiziq bo'lib ko'rinish va o'ziga bino qo'ygan ekan deb aytmasligi uchun nimalarni gapirish kerak?
Uning e'tiborini tortish va faqat do'st bo'lib qolmaslik uchunchi? Aqlliligingizni ko'rsatish va o'zbilarmon bo'lib ko'rinmaslik uchunchi? Tez-tez va uzoq muloqot qilish va mijg'ovga aylanib qolmaslik uchunchi? Uning uchun faqat suhbatdosh bo'lmasdan, erkak bo'lib qolish uchun nima haqida gapirish kerak? Birinchidan, agar siz endi tanishish uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, nima mavzuda gaplashish va nimalarni gapirish unchalik ko'p o'ylanmaslikka chaqiraman. Birinchi marta gaplashda sizning nima deyishingiz, uni qanday aytishingizdan muhim emas. Qizlar sizning aqlingizni va bilimingizni keyinchalik baholashadi. Hozir esa ular uchun muhimi sizning kim ekanligingizdir.
Bunda sizning ovozingiz ishonchli chiqishi va o'zingizni bo'shashgan va qulay his qilishingiz kerak. Xuddi o'z uyingizdagidek. Qizlar birinchi uchrashuvda sizning kuchingizni, ishonchingizni va hayotiy pozitsiyangizni baholashadi. Sizning qay darajada istiqbolli erkak ekanligingizni baholashadi. Ular buni keyinchalik siz bilan o'zini qanday tutishni bilish uchun qilishadi. Agar siz siqilgan va uyalgan bo'lib ko'rinsangiz, qiz bola sizga nisbatan eng yaxshi holatda onalik instinktini namoyon qilishi mumkin. Agar siz qo'pol va agressiv bo'lib ko'rinsangiz, yopilib oladi va sizdan uzoqroq bo'lishga harakat qila boshlaydi. Agar kuchli va o'ziga ishongan bo'lib ko'rinsangiz, shu bilan birga unga qiziqishingiz borligini sezdirib qo'ysangiz, u sizga e'tibor qaratadi va noz qila boshlaydi.
Ayollar erkak ishdan istaydigan narsalar ichida eng birinchisi kuchdir. Ya'ni erkak o'z oilasini himoya qila olishi zarur. Kuchning asosiy belgisi esa o'ziga bo'lgan ishonchdir. Ikkinchisi esa uning oilasini boqa olishga qurbi yetishidir. Bunda uning qay darajada boy ekanligi yoki yaqin orada boylikka erishishi mumkinligi nazarda tutiladi. Buni boshqalarga ortiqcha gap-so'zsiz ko'rsatishning yagona yo'li sizning imijingiz hisoblanadi. Uchinchi narsa, bu jamiyatda sizning egallagan yoki yaqin o'rtada egallashingiz mumkin bo'lgan o'rningizdir. Birinchi va ikkinchi punkt o'z-o'zidan uchinchi punktni amalga oshishi yoki oshganligini belgilaydigan faktorlardir. Shuning uchun bu faktorlarga asosiy e'tiboringizni qaratishingiz kerak. Yana bir marta aytamanki, bu vaqtda sizning unga nima deyishingiz va nima haqida so'rashingiz muhim emas.